Dobar dan vam želim, na talasima ste radija Slobodna Evropa, program za Srbiju. U studiju u Beogradu Ivan Kojić i Miloš Teodorović. Ovo su najvažnije vesti. Parlament Evropske unije danas raspravlja o rezoluciji o Kosovu godinu dana nakon proglašenja nezavisnosti. Nacionalne banke Češke i Poljske odbijaju da intervenišu i zaustave dramatičan pad svojih valuta. Ban Ki-moon doputovao u iznenadnu posetu Afganistanu. U Srbiji danas maksimalno 12 stepeni. U naredni pola sata poslušajte još. Rascep u stranci vojvođanskih Mađara. Iz partije izbačeno 15 zrenjaninskih članova. Predsednik Ištvan Pastor im poručuje.
Sa aspekta predsedništva Saveza vojvođanskih Mađara i sa mog ličnog aspekta je zrenjaninska priča okončana.
Od sinoć žitelji kartonskog naselja u Beogradu su pod vedrim nebom. Ovi ljudi više nemaju gde jer im je požar koji je sinoć izbio sve uništio. Po kiši i vetru danas su čistili zgarišta.
Sve izgorelo, tada ti kažem, veri izgorelo sve živo.
Pa gde ćemo na ulicu ovako?
Pa šta će bude, samo pištolj po glavu. Gde ćemo kad nema ništa, vidi šta je ovo.
Mi smo spavali i kad smo prebudili vidimo vatre.
Naša tema je pokušaj atentata koji se sinoć dogodio u Novom Beogradu. A ja čaše, bacam po kafani krvarim. Tražim zid da glavom udarim. Nakon pokušaja ubistva pevača Ace Lukasa analiziramo šta povezuje estradu, politiku i kriminal. Novinar Vojislav Tufekđić.
Očigledno je iz svega da se tu rukuje sa velikim novcem, sa oružjem, sa onim što je ilegalno i protivzakonito.
Ovo su talasi Radija Slobodna Evropa, program za Srbiju za sredu 4. februar.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Evropska unija trebalo bi danas da usvoji izjavu povodom godišnjice proglašenja nezavisnosti Kosova. Na zasedanju Evropskog parlamenta premijer Češke, predsedavajući Evropskom unijom Mirek Topolanek i predsednik Evropske komisije Jose Manuel Barroso izneće stavove Brisela o razvoju na Kosovu. Parlament će razmatrati rezoluciju koju je predložio izvestilac za Kosovo, poslanik holandskih zelenih Jost Langendijk. U posetu Kosovu danas bi trebalo da doputuje ćerka britanske kraljice Elizabete II, princeza Ana, koja je prethodno posetila Hrvatsku na poziv predsednika Stjepana Mesića. Dinar je danas ojačao prema evru za 1,15% u odnosu na juče i zvanični srednji kurs je 93,72 dinara za evro, objavila je Narodna banka Srbije. Evro vredi oko 1,09 dinara manje nego juče. Narodna banka je u utorak prodala 7,3 miliona evra na međubankarskom deviznom tržištu zbog povećane tražnje za evropskom valutom. Srednje evropske valute, poljski zlot, češka kruna i mađarski forint, meteorskom brzinom gube na vrednosti. Posle jučerašnjeg crnog utorka, poljski zlot, prema ocenama analitičara, valuta je koja najbrže gubi vrednost na svetu. Češka kruna izgubila je od početka godine 6% svoje vrednosti u odnosu na evro. Ni Poljska, ani Češka centralna banka za sada nemaju nameru da intervenišu u korist oslabljene nacionalne valute. Razmimoilaženje unutar stranke vojvođanskih Mađara razrešena su izbacivanjem 15 članova Zrenjaninskog odbora iz partije, saopštio je predsednik stranke Ištvan Pastor.
Doneta jednoglasna odluka da se oni brišu sa liste članova Saveza vojvođanskih Mađara. Sa aspekta predsedništva Saveza vojvođanskih Mađara i sa mog ličnog aspekta je zrenjaninska priča okončana.
Raskol u stranci vojvođanskih Mađara vratit ćemo se u tematskom delu emisije. Haški tribunal saopštio je da optuženi Vojislav Šešelj nikada nije zvanično zatražio da komunicira sa Radovanom Karadžićem u sudskom pritvoru, negirajući tako Šešeljevu tvrdnju da mu je sud zabranio kontakt sa Radovanom Karadžićem. Generalni sekretar Ujedinjenih nacija Ban Ki-moon doputovao je u iznenadnu posetu Afganistanu. U Kabulu se sastao sa afganistanskim predsednikom Hamidom Karzajem. Jasno je da će Afganistan i dalje biti suočen sa mnogim izazovima u 2009. rekao je Ban na zajedničkoj konferenciji za novinare sa Karzajem u predsedničkoj palati u Kabulu. U saopštenju Ujedinjenih nacija se navodi da poseta generalnog sekretara ukazuje na prioritet koji Ujedinjene nacije daju svom radu u Afganistanu. Britanska vojska saopštila je da je u Afganistanu uhapšen oficir zbog sumnje da je davao službenu tajnu. Ministarstvo odbrane Velike Britanije navodi da je oficir poslat nazad u zemlju radi ispitivanja da je slučaj predat londonskoj policiji. Ukoliko bude optužen i osuđen, taj oficir bi mogao da dobije najviše 14 godina robije. Jedna trogodišnja devojčica je najmlađi pacijent u Kini koji je izlečen od ptičije gripa, rekli su danas zvaničnici. Devojčica se razbolela 7. januara, a 9 dana kasnije potvrđeno je da je zaražena visokopatogenim virusom H5N1, saopštilo je Ministarstvo zdravlja Kine. I ovde završavamo pregled vesti. U nastavku poslušajte kakve su posledice sinoćnjeg požara u Beogradu, kao i šta se dogodilo sinoć na Novom Beogradu prilikom pokušaja ubistva Ace Lukasa. I naravno, ne zaboravite, sve što propustite na našim talasima potražite na internetu.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Od danas, žitelji kartonskog naselja u Beogradu su pod vedrim nebom. Ovi ljudi više nemaju gde, jer im je požar koji je sinoć izbio sve uništio. Izgorelo je 11 kartonskih kuća. Gradske vlasti već decenijama ne mogu da reše problem takozvanog karton sitija, u kome u krajnje nehigijenskim i neljudskim uslovima živi oko 200 porodica sa 400 dece. A nakon sinoćnje nesreće, tamošnji Romi dovedeni su u bezizlaznu situaciju. Kolega Zoran Glavonjić razgovarao je danas sa njima na zgarištu, nakon bukvalno ništa nije ostalo.
Sve izgorelo, jebi ga, šta da ti kažem, veri izgorelo sve živo.
Pa šta je sad ovo zgarište, gde ćete vi?
Pa gde ćemo, na ulicu ovako. Pa ćemo na ulicu.
Gde je gorelo ovde, šta je bilo?
Pa ovde je gorelo, brate, bila je velika vatra. Pa ja sam ta spavao i probudio sam se i vidio sam plame.
Šta ti radio, si gasio?
Pa kako nisam.
Kakvi su uslovi ovde, kako živite?
Prljaština, pacovi po 3-4 kila i mi spavamo, oni su kaće na nas.
Se plašiš ti pa?
Ne plašim se uopšte. A što da se plašim? Pa to se desilo kad smo zaspavali u pola jedan. Još da nismo dočuli, svi bi izgorili, svi.
Šta će da bude?
Pa šta će bude, samo pištolj po u glavu. Pištolj po u glavu. Gde ćemo kad nema ništa, vidiš šta je ovo. Pa vidiš ti deca kako trče po tebi. Umiraju gladni, umiraju žadni.
Mi smo spavali i kad smo prebudili vidimo vatre.
Ste uplašili?
Ne.
Koliko godina imaš ti?
5.
Kako živimo kao kućiki? 10 godine živimo ovde, nikakva pomoć mi nemamo.
Kakva pomoć?
Svi kažem će ni daje stanovi da preživimo nekako, ali to i nema ništa, brate.
Ne, viš kako smo garavi.
Od dana do sutra trpimo i za hleba. Ako idemo po kantama, bit će sve, ako ne, nema ništa.
Jeste vi sinoć gasili, vidim ruke su vam garavi.
Pa kako, jel vidiš pa, moja baraka kako? Radi, ovo je moja baraka.
Ja krijem ruke od sramota.
Ali nema spas drugi. Gde da spavaju decu, aj kaži.
Evo se dobije.
Nema gde.
Gorela je vatra, nismo se pomerili i to je bilo. Šta da radi? A onaj Žika, rekao za nas te stanovi, on prode i boli ga umo.
Mom tati je sve izgorelo. Šti ide tamo da svira. Sve je njegov instrument izgorelo. Šta ima? Nema sad sa čime da nam zaradi hleba. Ima neki ono bas. Nema ništa da jedemo, ništa.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
A ja čaše vazno kafani krvarim, tražim si da glavom udarim.
Ovo što slušate je verovatno jedan od najpopularnijih hitova iz ere turbo folka, dakle iz perioda 90. godina. Autor ove pesme je folk pevač Aleksandar Vuksanović, poznati kao Aca Lukas, koji ranjen je sinoć na parkingu ispred svoje zgrade u Novom Beogradu. Pogođen je sa 2 metka u desnu butinu. Nakon ukazane pomoći i noći provedene u urgentnom centru, Vuksanović je pušten kući. Potvrdio je za naš program portparol Kliničkog centra Srbije Drago Jovanović.
Gospodin Lukas dovezen je sinoć nešto posle 20 časova u urgentni centar sa prostralnom ranom kroz desnu butinu. Imao je sreće u nesreće, možemo slobodno tako reći. Metak je prošao samo kroz mišićno tkivo, nije oštetio krvne sudove niti kosti. Pružena mu je sva neophodna pomoć, povreda je sanirana, očišćena. On je prenoćio u urgentnom centru, lekari su bili sve vreme uz njega, ali on je već danas pušten kući.
Drago Jovanović iz Kliničkog centra. Aca Lukas je izašao ispred zgrade u Gandijevoj ulici broj 66, nameravajući da uđe u svoj automobil Porsche Cayenne, ali ga je kod poslednje u nizu garaža sačekao napadač u crnoj jakni sa kapuljačom i tamnim pantalonama. Izvadio je pištolj i spalio hitac u asfalt, a zatim u Lukasovu desnu nogu. Zatim je pobegao u nepoznatom pravcu, a ranjen je Lukas uspeo da dođe do svog stana i pozove hitnu pomoć. Saradnik u Institutu za kriminološka i sociološka istraživanja Zlatko Nikolić kaže za naš program da imajući u vidu pevačevu prošlost, njegovu zavisnost od kokaina, kockarske dugove i neraščišćene račune sa podzemljem o kojima i sam često pričao u javnosti, sasvim je sigurno da je ovaj napad neka vrsta opomene.
Ovo liči na opomenu, dakle upucavanje u nogu sa takve blizine nije bio sa namerom ubijanja nego opomene. Čega opomene, zašto opomene, to oni koji znaju više o tim grupama na Novom Beogradu i o njemu, verovatno već znaju ko je mogao i ko je naručio i tako dalje.
Kazao nam je kriminolog Zlatko Nikolić. Estrada i kriminal tokom 90. godina bili su jako povezani. Danas ta povezanost možda nije tako vidljiva, ali su okolnosti dalje vrlo slične, kaže za naš program novinar Vojislav Tufekđić, jedan od autora kultnog filma Vidimo se u Čitulji i knjiga Kriminal koji je izmenio Srbiju i Oni su jači od nas.
Očigledno je iz svega da se tu rukuje sa velikim novcem, sa oružjem, sa onim što je ilegalno i protivzakonito i tako dalje. Mislim, naravno da toga ima dobar deo, odnosno taj deo estrade, ne možemo sada da govorimo o čitavi, ali taj deo estrade funkcioniše upravo po tom mehanizmu, da postoji sve ono što su dodatni prihodi novca, ono što otkače od nečeg uobičajenog i to je ružna slika koja, eto, ne uspijemo da se oslobodimo tamo još iz nekih ranih 90. godina. Još se vuku ti konci, ne primećuje se ne zbog toga što smo slepi i nemoćni da to uočimo, već prosto zato što je to postao deo, eto, stvarnosti. Gotovo dve decenije to živimo uz takve neke nakaradne pojave i zbog toga se to možda i ne sankcioniše kako bi trebalo i ne dovodi u redu koji bi trebalo da se dovede.
Kaže novinar Vojislav Tufekčić. Aca Lukas ima puno obožavalaca u Srbiji. Njegovi koncerti bili su rasprodati čak i u najvećim koncertnim prostorima u Beogradu. Bio je uhapšen u akciji Sablja 2003. zbog neovlašćenog posjedovanja oružja i bliskih veza sa Milutom Lukovićem kumom i Dušanom Spasojevićem Šiptarom, ubijenim vođama zemunskog klana. Tada je izdržao četvoromesečnu zatvorsku kaznu. Teoretičarka medija Ivana Kronja kaže za naš program da postoji jedan deo estrade koji još uvek ponavlja mentalnu matricu ponašanja iz 90. godina.
Očigledno je da neke od zvezde još uvek u toj tabloidnoj kulturi i štampi plasiraju tu vrstu egzotike, svoje veze sa sumnjivim delovima društva. Pošto je sama umetnost, da kažemo, ajde blagonaklono da je strada neka vrsta primenjene, neke komercijalne umetničke grane, muzičke, uvek povezana sa nečim što je manje kontrolisano i manje zabranjeno u društvu. Tako da je to sada druga strana zašto neke ličnosti sebe dovode sa tim u vezu.
Zaključila je teoretičarka medija Ivana Kronja.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Evropska unija trebalo bi danas da usvoji izjavu povodom godišnjice proglašenja nezavisnosti Kosova. Debata o rezoluciji bi trebalo da počne za nešto manje od 2 sata. O rezoluciji će se glasati sutra u Strasburu. Na telefonskoj vezi u ovom trenutku u Briselu je moja koleginica Đeračina Tuhina. Đeračina, kakva su očekivanja dan pred glasanje?
Pa kao što si sam rekao, Miloše, danas je samo rasprava o nacrtu te rezolucije, koja je inače poslednja rezolucija što se tiče Zapadnog Balkana u ovom sastavu parlamenta, jer parlament završava sa radom ovog proleća, pošto se radi o izborima za novi sastav Evropskog parlamenta koji će potom početi sa radom u oktobru ove godine. U nacrtu rezolucije, koja je delimično opširna, pozdravlja se bezbednosno stanje na Kosovu, traži se od institucija Kosova da obrate veću pažnju manjinama, naročito stanju Roma na Kosovu i uslovima njihovog života. Potvrđuje se to da UNMIK više nema glavnu ulogu i glavnu reč na Kosovu, ali zanimljivo je to da li će u toku sutrašnjeg glasanja biti uvršten i amandman koji je već predložen, kojim bi se preko nove rezolucije uputio poziv onim zemljama Evropske unije koje nisu priznale nezavisnost Kosova da to učine u što kraćem roku. Inače, u toku današnje rasprave poslanicima će se obratiti i Evropski komesar za proširenje Olli Rehn, kao i neko iz češkog predsedavajućeg Evropskom unijom.
javila Đeračina Tuhina iz Brisela. Zahvaljujem se na ovom uključenju. U nastavku još jedno vesti dana, parlament Evropske unije danas raspravlja o rezoluciji o Kosovu. Godinu dana nakon proglašenja nezavisnosti, nacionalne banke Češke i Poljske odbijaju da intervenišu i zaustave dramatičan pad svojih valuta. Ban Ki-moon doputovao u iznenadnu posetu Afganistanu. U Srbiji danas maksimalno 12 stepeni.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
I dalje o Kosovu. Institucije Kosova su još jednom odbacile svaku mogućnost da se sa Beogradom razgovara o planu o 10 tačaka i drugim temama koje su u suprotnosti sa Ustavom Kosova. Posle jučerašnje izjave Borisa Tadića, koji je izjavio da je Srbija spremna za razgovore ukoliko se ne dovodi u pitanje njen teritorijalni integritet, Priština kaže da Kosovo u bilo kakvim razgovorima mora biti označeno kao nezavisna država. Iz Prištine, Ana Mari Repić.
Prema rečima portparola vlade Kosova Memlija Krasnićija, Priština nije za razgovore o 6 tačaka iz plana koji je odbacila. Stav institucija Kosova povodom bilo kakvih eventualnih razgovora se nije promenio. Bez dogovora o osnovnim principima koji omogućavaju razgovore, čak i na tehničkom nivou, ne može biti dijaloga, rekao je Krasnići. Očekuje se da stav Prištine izvanično u četvrtak iznesu dvojica čelnika, predsjednik Fatmir Sediu i premijer Hašim Tači. Kako je potvrdio portparol predsjednika Džavit Bećiri, sutra će se Sediu i Tači sastati sa šefom UNMIK-a Lambertom Zanijerom. Oni će na tom sastanku ponoviti stav Prištine povodom razgovora, rekao je Bećiri. Pored UNMIK-a i Eulex je najavio svoje učešće u dijalogu. Misija Evropske unije je zadužena da nadgleda rad sudstva, policije i carine, pa će, ukoliko dođe do razgovora o tim pitanjima, evropski stručnjaci ponuditi svoju pomoć, najavila je portparolka Eulexa Karin Lindberg. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Ana Mari Repić.
Beležimo i reakcije na srpskoj strani, jer iako je jasno naznačio da bi Beograd razgovarao samo o temama koje se tiču statusa i koje ne dovode u pitanje državni suverenitet Srbije, iz Koštuničinog DSS-a optužuju predsjednika Srbije Borisa Tadića za najgrublje kršenje Ustava. Marko Jakšić.
Ti legitimni predstavnici sa albanske strane nisu predsjednici udruženja pčelara, niti recimo društva za zaštitu životinja, nego su, da tako kažem, funkcioneri ličnosti jedne nezavisne samoproglašene države, makar oni sami sebe tako zovu. Iz ovaj tog razloga svaki susret sa takim predstavnicima značilo bi priznanje jedne takve države, izuzev ako predsjednik Tadić ne misli da pre toga se ovi predstavnici takozvani legitimni odreknu svog separatističkog delovanja.
Kaže Marko Jakšić, koji je predsjednik zajednice srpskih opština na Kosovu. Rada Trajković, predstavnica Srpskog nacionalnog veća, na drugoj strani poručuje da bi pregovori Beograda i Prištine trebalo da počnu što pre, jer je to jedini način za rešavanje problema koje imaju obe zajednice na Kosovu.
Mislim da gospodin Koštunica zaista u kontinuitetu vodi svoju politiku i strategiju koja kao rezultat na kraju imaće Kosovo bez Srba, jer bez razgovora i dogovora sa stalnim napetostima mi nemamo šansi da opstanemo. Moram da vam kažem da recimo imamo primjer da pojedini Srbi uzimaju lične karte sa Kosovo Republike da bi mogli da dobiju socijalnu zaštitu, da mnogi Albanci odlaze u institucijama bezbedonosnim oko Kosova gde se izdaju srpski pasoš i uzimaju pasoše. Dakle, narod ima potrebu za nekom legalizacijom svog statusa.
Srpsko nacionalno veće Rada Trajković. Dušan Janjić iz Foruma za etničke odnose smatra da će do razgovora teško doći, i to ne samo zato što u Prištini odbacuju mogućnost dijaloga u kojem Kosovo ne bi bilo označeno kao nezavisna država, već i zato što u Srbiji Tadić neće dobiti zeleno svetlo za bilo kakve razgovore sa Albancima.
Nisam siguran koliko je Beograd zaista spreman, ne u smislu koliko je spreman ministar diplomatije ili vlada. Spremnost podrazumeva da imaju i saglasnost parlamenta. A obavezali su se još kad su sarađivali sa Koštunicom da idu na takozvani opšti konsensus kad je u pitanju Kosovo. Taj konsensus u ovom sastavu vlade i u ovom sastavu parlamenta ne mogu postati.
Kaže Dušan Janjić.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Kandidat za ministra zdravstva Sjedinjenih država Tom Daschle povukao je svoju kandidaturu jer je utajio porez, a predsjednik Sjedinjenih država Barack Obama javno je na 3 televizijske mreže priznao da je zabrljao. Pre nego je dao intervju za NBC, CBS i CNN, povukla se i druga Obamina kandidatkinja, također zbog neplaćanja poreza, priredila Sabina Čabarabić.
Bivši čelnik demokrata u Senatu, kojeg je Barack Obama izabrao da vodi za administraciju ključnu reformu zdravstva, Tom Daschle, odustao je od imenovanja, nakon što je objavljeno da je prošlog mjeseca platio više od 128.000 dolara za ostalog poreza i gotovo 12.000 dolara zateznih kamata. Da, ja sam pogriješio i rekao sam Tomu da preuzimam odgovornost za njegovu kandidaturu, ali mislim da se ta greška ne sastoji u izboru samom, jer i dalje smatram da niko nije sposobniji od njega da se bori sa materijom i politikom koja se petlja u zdravstvo. Ali Tom je otpao jer ne želim američkom narodu slati poruku da postoje posebna pravila za one moćne i za takozvani obični svijet koji svaki dan plaća porez. Pred televizijskim kamerama Obama je kazao kako je utorak bio neugodan dan, dodavši da je ljut, razočaran i razočaran samim sobom zbog epizode s Daschlem. Odmah je dodao da na osnovu ovih epizoda ne treba stvarati opštu sliku. Ne bismo smjeli uopštavati, jer ne samo da smo u rekordnom roku formirali vladu koja djeluje, već je ukupna kvaliteta tih ljudi izvanredna. Juče se zbog neplaćanja poreza povukla i druga Obamina kandidatkinja, Nancy Killefer, koji je odabrao za novu dužnost nadzora korištenja budžetskih sredstava. Od nje je porezna uprava u Washingtonu potraživala 946 dolara zbog godinu i pol neplaćanja poreza za kućnu pomoćnicu. Odmah nakon izbora za predsjednika u novembru prošle godine, Barack Obama je objavio rat korumpiranoj administraciji u glavnom američkom gradu. Washington je očigledno tvrđi orah nego je to mladi pravnik iz Chicaga mogao i pretpostaviti. Kao da mu se smješka i kaže, dobrodošli u stvarni život, gospodine predsjedniče.
Izvestila je Sabina Čabaradić. Diplomatski kor u Bosni i Hercegovini organizovao je u Sarajevu oprošteni prijem za visokog predstavnika u BiH Miroslava Lajčaka. On odlazi sutra iz Bosne i Hercegovine kako bi već narednog dana, 6. februara, preuzeo dužnost ministra inostranih poslova Slovačke. I pored toga, još uvek sam visoki predstavnik sa bosanskim ovlašćenjima, izjavio Lajčak. Evo što je zabeležila Dženana Halimović.
Lajčak je poručio da Bosnu i Hercegovinu neće napustiti, da se zemlja neće raspasti te da i dalje ima bonske ovlasti. Ponovio je i nekoliko puta izneseni stav da su bosansko-hercegovački političari ti koji imaju finalnu riječ u pogledu budućnosti zemlje.
Čim budu duže mislili političari da ne treba da se bave oni svojim poslom, ali treba da proziva visokog predstavnika da radi njihov posao, onda mi samo odlažemo to što Bosna Hercegovina treba da bude, a to je apsolutno punopravno suverena država koja vodi svoje poslove unutar zemlje i u inostranstvu. Ja tu nikakve dileme nemam da bi svako korištenje bonskih ovlasti vodilo ovu zemlju naprijed. Onda nakon više od 900 puta kad se to desilo prošlim godina, danas Bosna Hercegovina bi predsjedavala Evropskoj uniji, a ne bi se borila za to da li ima šansu da traži kandidatski status.
A kako su mandat Miroslava Lajčaka doživjeli građani Bosne i Hercegovine?
Radio i nije trebao ni raditi. Nije se puno miješao, a jedno što se malo miješao možda je sam potpucavao, pa malo ispirivo. Da bi imao što raditi, faktički.
Pa mislim da je bio dobar, da je ovu stoku pod kontrolom držao prilično. Mislim da je najbolji od predstavnika od ovih svih do sada.
Mislim da je Miroslav Lajčak radio mnogo bolje nego što je uradio za kratko vrijeme u Crnoj Gori, pošto je on bio jedan od dva predstavnika Europske unije tokom referenduma. U odnosu na taj aranžman, njegov aranžman je bio ovdje dobar. Nadam se da je on posljednji i da neće biti sljedećih. I srećem u putu njemu i svim njegovim drugovima.
Lajčak je istakao podršku prudskom sporazumu, ocjenivši da se radi o dogovoru koji se može kritizirati, ali uz argumente i konstruktivne prijedloge, jer dogovoru alternative nema. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Povodom informacije u medijima da je 15 članova Saveza vojvođanskih Mađara iz Zrenjanina napustilo stranku zbog nezadovoljstva načinom na koji se rukovodi njome i nepotizma koji je u njoj navodno zavladao. Ištvan Pastor, predsjednik SVM, negirao je na konferenciji za novinare da u ovoj stranci postoji bilo kakav raskol i da je SVM i dalje konsolidovana partija i u stavovima, namjerama i ambicijama potpuno jedinstvena stranka, javlja Vesela Laloš.
Razlog za ovakve medijske spekulacije i ostavka dugogodišnjeg, a sada počasnog predsjednika Saveza vojvođanskih Mađara, Jožefa Kase, na funkciju predsjednika Upravnog odbora izdavačke delatnosti. Povodom zrenjaninskog slučaja predsjedništvo SVM je imalo sastanak i raspravljalo o pismu tamošnjih članova stranke i ocenilo
da je ono prepuno neistina, moglo bi se reći laži, poluistina i različitih insinuacija. doneta jednoglasno odluka da se oni brišu sa liste članova Saveza vojenskih Mađara. Sa aspekta predsjedništva Saveza vojenskih Mađara i sa mog ličnog aspekta je zrenjaninska priča okončana.
Ištvan Pastor je napomenuo da između zrenjaninskog slučaja i ostavke Jožefa Kase nema ničeg zajedničkog.
On mi je saopštio da nema nikakve veze sa zrenjaninskom pričom i ja verujem njegovoj tvrdnji. Ja sam taj njegov stav uzeo k znanju.
U svojoj ostavci Jožef Kasa međutim kaže da iz mnogih razloga ne može više da se poistoveti sa ovakvim savezom vojvođanskih Mađara.
On je juče saopštio da nadalje ne želi da učestvuje u radu organa Saveza vojvođanskih Mađara na kojima je do sada permanentno bio prisutan i učestvovao, ali nema dvojbe da on i nadalje ostaje član Saveza vojvođanskih Mađara i ostaje počasni predsjednik Saveza vojvođanskih Mađara.
Pastor je također napomenuo da nema nikakvih nesuglasica između njega i bivšeg predsjednika SVM.
Između nas dvojice ne postoji nikakvo ozbiljno razmimoilaženje u ljudskom smislu. Gospodin Kasa je nadalje rekao da ima ambicija da svoje stavove iznosi u javnosti. Ja sam to prihvatio, mislim da je to u redu. Nadam se da će ti stavovi biti dobronamerni i da neće štetiti ugledu, poziciji, perspektivama Saveza vojenskih Mađara.
Za Radio Slobodna Evropa iz Subotice, Vesela Laloš.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9 časova i 30 minuta i 14 časova.
Sudbina rudarsko-topioničarskog basena Borod juče više nije neizvesna. Ministar ekonomije Mlađan Dinkić rešio je dileme kada je otkrio da je odlučeno da država investira 130 miliona dolara u izgradnju potpuno nove topionice bakra. Procena je da bi ona mogla biti izgrađena za 3 godine, a država će novac obezbediti uzimanjem kredita kod inostranih banaka. Predsjednik sindikata Nezavisnost RTB-a Bor Dragan Jankucić kaže da su radnici zadovoljni ovakvom odlukom vlade Srbije.
Odluku Ministarstva ekonomije i regionalnog razvoja, koju je u Boru saopštio ministar Mlađan Dinkić sa svojim saradnicima, predstavnicima reprezentativnih sindikata i menadžmenta RTB-a, je najlepša vest i najracionalnija odluka koju je sa velikim zadovoljstvom prihvaćena u sindikatu Nezavisnost tira RTB-a Bor, kao i među svim zaposlenim radnicima i građanima Bora. Ova odluka obezbeđuje dugoročnu egzistenciju i omogućava bezbednije uslove rada radnicima RTB-a, kao i čist vazduh i zdrav život građanima Bora. Ovim putem sindikat Nezavisnosti se javno zahvalio predsjedniku vlade, potpredsjedniku vlade Mlađanu Dinkiću, što je prepoznao suštinske potrebe RTV-a i grada Bora i donao istorijsku odluku.
Dragan Jankucić iz sindikata Nezavisnost. Međutim, vlasnik kompanije East Point, koja je u jednom od tendera bila ozbiljan ponuđač za kupovinu RTB Bora, Zoran Drakulić, tvrdi da nije dobro da država ulaže u topionicu, pogotovo kada je cena bakra izuzetno niska.
Normalno treba da se vidi da li sve što je rečeno, to imam čak neke informacije da baš i nije to sve tako kako je rečeno, pa ćemo da vidimo. Ali u svakom slučaju država nije ta koja treba da ulože, pogotovo ne u topionicu koja je u stvari uvek ona strana koja gubi. Znači topionica ima smisla ako imate i rudnike i topionica. To sama kao topionica, to je gubitak para. Ako će da se prave politički projekti, onda treba se kaže ok, to je politika i tako dalje, ali to je gubitak. To nema smisla.
Za Radio Slobodna Evropa izjavio je Zoran Drakulić.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Parlament Evropske unije danas raspravlja o rezoluciji o Kosovu godinu dana nakon proglašenja nezavisnosti. Nacionalne banke Češke i Poljske odbijaju da intervenišu i zaustave dramatičan pad svojih valuta. Generalni sekretar Ujedinjenih nacija Ban Ki-moon doputovao u iznenadnu posetu Afganistanu. Bile su to najvažnije vesti u ovom trenutku. A u Beogradu trenutno 12 stepeni, što je i najviše za danas predviđeni temperaturni maksimum. Bio je ovo popodnevni program Radija Slobodna Evropa za Srbiju za sredu, 4. februar. U studiju u Beogradu bili Ivan Kojić i Miloš Teodorović. Prijatno.